Stūriņa ezers. Lasa Mārtiņš Daugulis. Ventspils apriņķī, netālu no Pūzes stikla fabrikas, atrodas Stūriņa ezers, kas ir pazīstams ar saviem izrobotiem, līkumainiem krastiem un zivju bagātību. Uz dienvidiem no ezera stiepjas plašs tīrelis, kuru parasti sauc par zvaguļa purvu. Šai tīrelī nu atrodas tā saucamais Velna dambis, kura viens gals pienāk pie ezera, bet otrs beidzas tīrelī. Par šo dambi pie vietējiem ļaudīm ir uzglabājusies šāda teika. Pie Stūriņa ezera senāk dzīvojis viens velns, kas nesot bijis tik ļauns kā citi velni, un dažreiz gribējis ļaudīm arī labu darīt. Viņš rādījies cilvēkiem dažreiz par smalku kungu ar govis asti un zirga kājām, dažreiz par melnu kaķi ar spīdošām acīm, dažreiz atkal kāda cita lopa jeb zvēra izskatā. Šis velns nu reiz apņēmies pārbērt par ezeru smilšu dambi, lai cilvēkiem nebūtu jāiet ezeram apkārt. Dabūjis atļauju no velnu ķēniņa, viņš gribējis to darbu izdarīt vienā naktī. Viņš sagrābis vienā reizē tik daudz zemes, cik pietiktu visam dambim, un sācis tās nest uz ezeru. Tīrelī vēl tagad rāda dziļas pēdas, kur velns gājis ar smako smilšu nastu. Zemes stiepdams, velns nokavējies un sācis jau gailes dziedāt. Nu velns sācis skriet, un skrienot viņam izbirušas zemes, no kurām tad velna dambis esot cēlies. Velns aiz dusmām nu meties ezera dziļākā vietā iekšā un noslīcis. Šo ezera dziļumu sauc par velna aci.